რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ძალადობის რასაქმეები აქვთ უფლება დამცველებს და მოხვა თუ არა შედეგი გამოძიებას.
დაზიანებები დასტურდებოდა, რომ პოლიციის განყოფილებაში მიიღო, მაგრამ ამ საქმეზე არანაირი შედეგი არ დამდგა.
როგორ აისახება კორონავირუსის ეპიდემიის ახალი ტალღა საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ჰოსპიტალურ სექტორზე?
პაციენტთა რაოდენობა შედარებით მოიმატა, მაგრამ ჯერჯერობით ადგილები გვაქვს. რეანიმაციურ განყოფილებაში ვინცებს არც ერთი აცრილი არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის წინააღმდეგ ძალადობის საქმეზე ორი პოლიციელის დაკავების შემდეგაც თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში გაგრძელდა სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა აქციები. მათი განცხადებით, ორი პოლიციელის დაკავებით სისტემური პრობლემა არ გვარდება და სისტემა ადამიანზე მოძალადედ რჩება. თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან პარლამენტის წევრი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია და აქტივისტები ცდილობდნენ საპროტესტო სტიკერების გაკვრას, რის შესაძლებლობასაც პოლიციელები უზღუდავდნენ. დაუმორჩილებლობის ბრალდები დააკავეს სამოქალაქო აქტივისტი ნატა ფერაძე, რომელიც მოგვიანებით ხელწერილით გაათავისუფლეს. პოლიციელის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის ცემის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი მედია საშუალებებით 24 იანვარს გავრცელდა. იმავე დღეს გამოძიება დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა. დღეს 25 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მეტროპოლიტენის სამმართველოს ორი თანამშრომელი. ერთ ბრალად ედება მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა თავისუფლების შეზღუდული პირის მიმართ, მეორეს კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილემ გიორგი გამეზარდაშვილმა განაცხადა, რომ ინტენსიურად ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებით ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ 23 იანვარს საღამოს ძმასთან და მეგობრებთან ერთად მეტროსადგურ ისანში მყოფი 17 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი ესკალატორთან მყოფმა პატრულ ინსპექტორმა აიყვანა მეტროს ფოიეში პოლიციის თანამშრომლებისთვის განკუთვნილ ოთახში, სადაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.
აღნიშნულ ოთახში მყოფმა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთმა თანამშრომელმა არასრულწლოვანს რამდენჯერმე დაარტყა მუშტი თავის არეში და მოქაჩა თმაში. მიუხედავად არასრულწლოვნის მინიშნებისა, რომ იგი იყო სმენა დაქვეითებული და არ ესმოდა საუბარი, პოლიციის თანამშრომელი აგრძელებდა გამეტებით მის ცემას. ძალადობის ფაქტს შეესწრნენ არასრულწლოვნის თანხლები პირებიც. აღნიშნული ქმედებით არასრულწლოვანმა მიიღო დაზიანებები თავისა და სახის არეში, განიცადა ძლიერი ფიზიკური ტკივილი და თავი იგრძნო დამცირებულად. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მეორე თანამშრომელმა, რომელიც შეესწრო მისი კოლეგის მხრიდან არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტს, არ შეატყობინა აღნიშნული შესახებ საგამოძიებო ორგანოს, კერძოდ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს.
როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილემ გიორგი გამეზარდაშვილმა თქვა, ჩასატარებელია კიდევ არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება და მომავალში მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე შესაძლოა დაზუსტდეს საქმის გარემოებები და დანაშაულის კვალიფიკაცია. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში აცხადებენ, რომ მასთან გამოძიების დაწყებისთანავე აქტიურად ითანამშრომლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საზოგადოების წევრებს, მათ შორის ჟურნალისტებს, მოუწოდებს იმის გამო, რომ საქმე ხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს, მის გაშუქებას და ფაქტზე აზრის გამოთქმას განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ. დღეს კიევში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა მოძრაობა სეიფოპის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციის დასაშლელად. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია ათეულობით ადამიანი არიან დაშავებულები. აქციის ძალი დაშლამდე მისი მონაწილეები პარლამენტის შენობასთან მიახლოებას ცდილობდნენ. რასაც პოლიციის წინააღმდეგობა და დაპირისპირება მოჰყვა. დღევანდელ აქციაში 2000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა უკრაინის კანონმდებლობაში იცვლილებების შეტანის და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მოთხოვნებით. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან უკრაინის საკითხებზე მოლაპარაკებას გეგმავს საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, თუმცა მოლაპარაკების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. მაკრონი დარწმუნებულია, რომ უკრაინის გარშემო შექმნილი კონფლიქტის მოსაგვარებლად დიპლომატიური შესაძლებლობები ამოწურული არ არის. დაპირებს, რომ პრეზიდენტ პუტინს შესთავაზოს კონფლიქტის დეესკალაციის გზები. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ლიდერებმა კი რუსეთი კიდევ ერთხელ გააფრთხილეს, რომ უკრაინაში შეჭრას ძალიან სერიოზული შედეგები მოხვდება. ამ თემაზე საუბარი იყო ვიდეოკონფერენციის დროს, რომელშიც მონაწილეობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და პოლონეთის პრეზიდენტები, გერმანიის კანცლერი, დიდი ბრიტანეთის და იტალიის პრემიერ-მინისტრები, ნატოს გენერალური მდივანი და ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს ხელმძღვანელები. ამ ვიდეოკონფერენციის შემდეგ თეთრმა სახმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა ბაიდენმა და ევროპელმა ლიდერებმა დაადასტურეს უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდით გამოწეული შეშფოთება და მხარდაჭერა გამოუცხადეს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ასევე ხაზი გაუსვეს დაძაბულობის დიპლომატიური გზებით მოგვარებისკენ საერთო სწრაფვას და განიხილეს ბოლო დროს რუსეთთან სხვადასხვა ფორმატის კონტაქტები და ერთობლივი ძალისხმევა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის შემდგომი აგრესიის შესაკავებლად, მათ შორის მკაცრი ეკონომიკური ზომები და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე უსაფრთხოების გაძლიერება. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა განაცხადა, რომ ევროპის საზღვრების დარღვევას არ შეეგუებიან და ამას დიდი ფასის გადახდა მოხვდება. შოლცმა რუსეთს მოუწოდა სიტუაციის დეესკალაციისთვის ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით უკრაინის წინააღმდეგ ნებისმიერი შემდგომი აგრესია რუსეთს ძვირად დაუჯდება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონის თქმით კი რუსეთს მკაფიოდ უნდა გააგებინონ, რომ უკრაინაში შეჭრა კატასტროფული ნაბიჯი იქნება. უკრაინაში სიტუაცია კონტროლ ქვეშაა და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომის შემდეგ. ზელენსკის თქმით, უკრაინის ხელისუფლება ყველაფრისთვის მზად არის, თუმცა უკეთესის იმედი აქვთ და ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ პარტნიორებთან, დიპლომატებთან და სამხედროებთან ერთად. უკრაინის პრეზიდენტმა ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ და, როგორც ზელენსკიმ თქვა, ნუ იყვირებენ, რომ ყველაფერი იღუპება. საზოგადოებას და მედიას დაძაბულობის შემცირებისკენ მოუწოდა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმაც. მისი განცხადებით, დღევანდელი სიტუაცია ახალი და მოულოდნელი არ არის, რადგან უკრაინა ომის საფრთხის წინაშეა 2014 წლიდან. დანილოვის თანახმად, უკრაინის ხელისუფლება სიტუაციას სრულად აკონტროლებს და საზოგადოებას პანიკისთვის არანაირი საფუძველი არ აქვს. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა. 24 საათში ჩატარებული 74,200 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 15,762 შემთხვევა. ეს კი ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ 42 პაციენტი. 24 საათში 5,160 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 21.24%, ბოლო 1 კვირის 18.1% და ბოლო 2 კვირის 14.15%. ამჟამად ქვეყანაში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ შტამი, რომელიც დღემდე გამოვლენილ ყველა სახეობაზე უფრო სწრაფად ვრცელდება, თუმცა შედარებით მსუბუქ დაავადებას იწვევს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ საერთო რაოდენობაში, რაც ტესტირებით დასტურდება, დაახლოებით 90% მოდის სწორედ ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირებაზე. ამასთან, უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გამყრელიძემ თქვა, რომ ყოველდღიური შემთხვევების რაოდენობის მატებასთან ერთად მთავარია, რომ ზეწოლა ჰოსპიტალურ ჯანდაცვის სისტემაზე ნაკლებია, ანუ თითქმის ერთი და იგივე დონეზე რჩება საწოლთა დაკავების მაჩვენებელი, მათ შორის მძიმე და ხელოვნურ სუნთქვაზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ვარაუდობს, რომ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში ომიკრონის ცირკულაცია კიდევ უფრო გაიზრდება.
ანუ შემთხვევათა რაოდენობა კიდევ მეტი გვექნება. დღეს რომ ვთქვათ 15000-ზე მეტი ადგილს გამოვლენილია, მაგრამ რეალურად უნდა ვიანგარიშოთ, რადგან დადებითობის მაჩვენებელი გვაქვს დაახლოებით 20%-ის პარგლებში, რომ სადღაც 3-4 ჯერ მეტი უნდა ვიანგარიშოთ. ეს არის სწორედ ის კლინიკური ფორმები, რომელიც თითქმის უსიმპტომოდ აქვთ ადამიანებს, ან ცირე სიმპტომებით მიმდინარეობს და ისინია გახლავან, რაც თავარია უნდა იყვნენ სახლში, არა ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა სახლში არის. ამიტომ მთავარი გზავნილი, თუ გეწყება დამახასიათებელი რესპირაციული ინფექციისთვის სიმპტომები, ხველა, თავის ტკივილი, სურდო, ხელის ტკივილი, ტემპერატურის მომატება, არ არის საჭირო რომ რამოდენიმე ადგილზე დაიტესტოთ და დარწმუნდეთ გაქვთ თუ არა. დიდი ალბათობით უნდა თქვათ, რადგან 80%-ში ცირკულირებს ომიკრონის შტამი, რომ ესე იგი არის ომიკრონი და იყოთ სახლში.
ამიტომ გამყრელის განცხადებით არ არის საჭირო რესპირატორული სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში რამდენიმე ტესტით გადამოწმება, არის თუ არა ეს კორონავირუსი. ადამიანი სახლში უნდა დარჩეს დარეკოს 112-ზე და ამის შემდეგ მიიღოს ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. მან დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ გაიკეთონ ბუსტერ დოზები და ასევე გამოიყენონ დამცავი პირბადე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში საქართველოში 53%-მდე გაზრდილი დამცავი ნიღბის გამოყენების მაჩვენებელი, დაახლოებით ორი კვირის წინ ეს მონაცემი 35% იყო. რაც შეეხება ბუსტერ დოზის წახალისებას, უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღეს მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 50 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები ბუსტერ დოზით აცრის შემთხვევაში 100 ლარიან დანამატ მიიღებენ. ასევე, რაც შეეხება 200 ლარიან წახალისებას, რომელიც ვრცელდება 50 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეებისთვის პირველი დოზით აცრის შემთხვევაში, ეს ფინანსური წახალისება თებერვლის განმავლობაშიც გაგრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის წინააღმდეგ ძალადობის საქმეზე ორი პოლიციელის დაკავების შემდეგაც თბილისსა და სხვა ქალაქებში, მათ შორის მაგალითად ბათუმში, გაგრძელდა სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა აქციები. მათი განცხადებით, პოლიციელების დაკავებით სისტემური პრობლემა არ გვარდება და ეს სისტემა ადამიანზე მოძალადედ რჩება. მოქალაქეებზე პოლიციელების ძალადობის არაერთი სავარაუდო ფაქტი აქვთ უფლება დამცველებს, მათ შორის ქალაქ ბათუმში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
მას შემდეგ, რაც თბილისის მეტროში გადაღებული არასრულწლოვნის ცემის ამსახველი ვიდეოკადრები გავრცელდა, ბათუმში პოლიციის მხრიდან ძალადობის არაერთი შემთხვევა გაიხსენეს, რომელიც ისევ ძიების პროცესშია. ბოლო დროს ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა ბათუმის პოლიციის მეექვსე განყოფილებას უკავშირდება. ორი ჟურნალისტი გასულ წელს აცხადებდა, რომ ამ განყოფილებაში პოლიციელებმა ცემეს. ჟურნალისტი გიორგი არობელიძე იხსენებს, რომ გასული წლის 18 დეკემბერს თავის მეგობართან ერთად არა ხისლ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეს გამოესარჩლა, რომელსაც პოლიცია უმიზეზოდ აკავებდა. თავად კი იმიტომ დააკავეს, რომ დაინტერესდა, რა მიზეზით დააპატიმრეს ღამის კლუბთან მდგარი არაფხისლ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სამედიცინო დახმარება სჭირდებოდა.
აი ამ გამოსარჩლების დროს ამ ადამიანთან ერთად მეც შემიყვანეს პოლიციაში, სადაც გადამხდა, რა ვიცი, წარმოუდგენელი რამ არ მეგონა, ხა ეს დღეს თუ ხდებოდა პოლიციის განყოფილებებში, რამდენიმე პოლიციელი 5 და 6 უთხავდა ამ ადამიანს, აგინებდა, უნებრივი ახლა რაღაც ნორმალური ადამიანის რეაქცია არის, რომ ამოესარჩლოს ხო ამ დროს ადამიანს, რომ ხალხო რასაკეთებთ. რა დროსაც, ესე იგი, ეს აგრესია ჩემზე წამოვიდა, ეს ადამიანი საერთოდ დასისხლიანებამდე ცემეს, შესაძლო დაზიანებები, რომელიც შეიძლება მიმეღო, ესე იგი, ამას ვერაფრით ვერ გაამართლებენ, ამიტომ ხო ახლა უბრალოდ გაშილ ხელს მიწამდნენ, რაც არტოვებს კვალს. ჩემ მიმართ რაც მოხდა, ეხა ეს არ იყო ერთი ხელის მოქნევა, როდესაც 5-6 ადამიანი დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში კითხავს, ხო უბრალოდ ხელის მოქნევა ნამდვილად არაა.
გიორგი არობელიძე, მისი მეგობარი ჟურნალისტი, ასევე არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი კაცი 18 დეკემბერს ხამით დააკავეს პოლიციელებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულები მეორე დღეს პირობით გაათავისუფლა. საქმის განხილვა კი 4 თებერვალს ჩანიშნულ სხდომაზე განახლდება. გამოძიება მიმდინარეობს აგრეთვე ჟურნალისტების პოლიციის განყოფილებაში სავარაუდოდ ცემის ფაქტზეც. გიორგი არობელიძე და მისი მეგობარი უკვე გამოკითხეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლებმა. ჟურნალისტები დღემდე ითხოვენ პოლიციის განყოფილებაში დამონტაჟებული ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერის ამოღებას, რომელზეც არობელიძის მტკიცებით მათი ცემის ფაქტია ასახული. თუმცა დღეს გიორგი არობელიძე ამბობს, რომ ამ დრომდე ეს ჩანაწერები საქმეში არ დევს, ფაქტზე კი გამოძიება ახლაც მიმდინარეობს. გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს ბათუმში სხვადასხვა წლებში მომხდარ 4 მსგავს ფაქტზე. დაზარალებულ მოქალაქეებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ პოლიცია მათზე იძალა და იცავს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საიას ცნობით 4-დან მხოლოდ 1 მოქალაქეს ცნეს დაზარალებულად, შემთხვევა კი 2016 წელს მოხდა.
მტკიცებულები მოიპოვეთ, ექსპერტიზის დასკვნა ჰქონდა, ჩავატარეთ სამედიცინო ექსპერტიზა, როცა დაზიანებები ჰქონდა. აი 2016 წლის შემთხვევა იყო, როცა პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში დაზიანებების გარეშე შეიყვანეს, ფოიეში არსებული ვიდეო ჩანაწერებმა დაადასტურა ეს და როცა გამოყავთ კარეთ დაზიანებები აქვს ამ ადამიანს და ანუ ფაქტობრივად დაზიანებები დასტურდებოდა, რომ პოლიციის განყოფილებაში მიიღო, მაგრამ საქმეზე არანაირი შედეგი არ დამდგარა.
გამოძიება შედეგით არ დასრულებულა კიდევ ერთ საქმეზე, რომელსაც საიას იურისტები უძღვებიან. პატა დიასამიძე ამბობს, რომ შემთხვევა 2020 წელს კომენდანტის საათის დროს მოხდა, როცა ბათუმში ერთ-ერთი მოქალაქე ღამის საათებში აფთიაქიდან გამოვიდა.
ფაქტობრივად არა ადამიანურად დამამცირებელი მოპყრობას ჰქონდა ადგილი მოქალაქის მიმართ, რომელიც აფთიაქში იყო გასული, სამლის საღებლად და ამ დროს დააკავეს და დაზიანებები აღინიშნებოდა და ის უთითებდა კონკრეტულ პოლიციის თანამშრომლებზე. პოლიციის მეორე განყოფილება იყო ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებზე, რომლებმაც მასზე იძალადეს და ამოცნობა შეეძლო ამ ადამიანებს, თუმცა ამოცნობა არ ჩატარებულა და დღემდე პასუხისგებაში არავინ არ მიცემულა.
პატა დიასამიძე ამბობს, რომ 4-ვე საქმეზე, სადაც პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის შემთხვევა იკვეთება, გამოძიება არ დასრულებულა და პასუხი არავის უგია. ამის გამო ორგანიზაციამ გასული წლის ბოლოს საგამოძიებო უწყებას ოფიციალური წერილით მიმართა, საიდანაც უპასუხეს, რომ 2016, 2017, 2018 და 2020 წლებში დაწყებული გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ეს ისეთ შემთხვევები არაზეც სახელმწიფოს უნდა კონდეს პრესიერი რეაგირება და გამოძიების პროცესში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს სახელმწიფო პოლიციელთა მხრიდან სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულებებთან მიმართებაში, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ობიექტურ მიუკერძოებელ და ეფექტური გამოძიების წარმართვასთან. არა თუ კითხვები, თაროზე არის შემოდებული ეს საქმეები, ზუსტად ეს არის ის, რაც ახალისებს პოლიციელთა მხრიდან დანაშაულ დაუშვებლობის სინდრომი, რაც ახალისებს პოლიციელთა მხრიდან ძალადობრივ უქმედებებს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკალორტკი ფაინძეს სახელგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა პაატა დიასამიძემ, ამ უფლებადამცველი ორგანიზაციის, ეს უფლებადამცველი ორგანიზაცია მხოლოდ ბათუმში რამდენიმე მოქალაქის ინტერესებს იცავდა პოლიციელების მხრიდან სავარაუდოდ ძალადობის ფაქტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებიდან კირბალი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა იმ მხრივ, რომ ამ სოფლის მცხოვრებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის, ყველაზე ხშირად აკავებენ. ცოტა ხნის წინ კირბალელებმა შენიშნეს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალ ეგრეთ წოდებულ მონიშნებს აკეთებენ. რა ხდება ამ დროისთვის ამ სოფელში? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გასული წლის ზაფხულში კირბალის ტყეში მუშაობდნენ. ტყის შემაღლებულ ნაწილში სათვალთვალო საგუშაგო ააგეს. საგუშაგოდან კარგად ჩანს მთელი სოფელი, სალოცავი და სასაფლაო. ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მუშაობა სოფლიდან თვალს კირბალელები ადევნებდნენ. ხედავდნენ სამშენებლო მასალებით დატვირთული მანქანები ტყეში როგორ მოძრაობდნენ. შეიარაღებული პირები ზამთარში ტყიდან გამოვიდნენ, სოფლის ფერდობზე ჩამოვიდნენ და იქ არსებულ ბუჩქებს თეთრი ლენტები შეაბეს. კირბალელების აზრით ეს ნიშნულები ახალ საოკუპაციო ხაზს ნიშნავს და იმის იქით გადასვლა არ შეიძლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალს, გარშემო ტყის მასივი აკრავს. ტყესა და სოფელ შორის ბუჩქებიანი მდელოა, რომელსაც ადგილობრივები საძოვრად იყენებენ. მდელოზეა სოფლის სასაფლაო და ეკლესია. კირბალელების თქმით, რუსები უკვე ეკლესიის გზამდე ჩამოვიდნენ და სასაფლაო ორ ნაწილად გაყვეს. ტყეში გასვლა რომ საშიშია, ეს ადგილობრივებმა აქამდე ციცოდნენ, მაგრამ ახლა საძოვარზე პირუტყვის გარეკვაც სახიფათოა. მათ არ იციან, რომელ ბუჩქთან იქნება ჩასაფრებული საოკუპაციო ძალების შეიარაღებული ჯარისკაცი.
100 მეტრამდე გადმოწიეს და ლენტები გააბეს. აი ეს ნახეთ ჩვენ თავად. შეში ცავარ და თანაც არ ვარ შეში, იმიტომ რომ ქართული ადამიანი გმირი არის იმისა, რომ უნდა გაუძლოს ყველანაირ ცხოვრებას. მე ხუჯერა ვარ დაკავებული. ბევრად ბევრი ხალხი არიან წაყვანილები, დაკავებულები და განთავისუფლებული. ფულს გადაიხდიან და მე ანთავისუფლებია ხოლმე.
გადაყავთ იქითა და იქით უღებელ სურათებს. იმიტომ იქ დაიჭირეს. ეხლა კიდე ხო გადმოწიეს? ლენტ გააბამენ, კიდე აქეთ გადმოულენ. აი ის სალოცავიხო დიდი ხნის მოქცეულია. სასაფლაოები გაყვეს შუაზე.
ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები ბოლო ერთი კვირა კირბალში თითქმის ყოველდღე ჩადიან და დრონის მეშვეობით საოკუპაციო ძალების საგუშაგოს და მათ გადაადგილებას აკვირდებიან. მოძრაობის წევრის მიხეილ ბალიაშვილის დაკვირვებით ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა მინიმუმ 100 მეტრზე გადმოინაცვლეს სოფლის მიმართულებით.
საერთო ფართობი რამდენი მოყვება, ესე ვერ ვიტყვით დაახლოებით, მაგრამ რომ ყვება საძოვრები, რომ ყვება დასამუშავებელი მიწები და რომ ყვება სასაფლაოს ნაწილი, ეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბორდერ ორგანიზაციის პროცესი ერგნეთში გამართულ ბოლო შეხვედრაზეც განიხილეს. სუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე ამბობს, რომ ეს პროცესი ადგილზე უსაფრთხოების გარემო საფრთხეს უქმნის და შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება.
საოკუპაციო ფაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალები აქტიურად აწარმოებენ ეგრეთ წოდებულ უკანონო ბორდერიზაციას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვაში. ეს უკიდურესად სახიფათო და დესტრუქციული პროცესი ასევე, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ჩვენი თანამოქალაქეების უკანონო დაკავებას. ყოველივე ეს არის ოკუპაციის ნეგატიური შედეგი, რაზედაც სრული პასუხისგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კირბალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე პერიოდულად ჩნდებიან და საქმიანობას აგრძელებენ. ადგილობრივების აზრით, ოკუპანტები გაზაფხულიდან ახალ ნიშნულებთან საოკუპაციო ბანერებს ან ღობეებს აღმართავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სულ უფრო იზრდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. ოფიციალური მონაცემებით საუბარია ტესტირებულებზე. ბოლო 24 საათში 15000-ზე მეტი შემთხვევა იყო, თუმცა რეალურად, როგორც ჯანდაცვის სისტემაში ვარაუდობენ, ინფიცირებულთა რიცხვი შესაძლოა სუმცირე ორჯერ მეტი იყოს. ამასთან ჰოსპიტალური სექტორი ჯერჯერობით დატვირთვას განსაკუთრებულად არ განიცდის. დღეს დილისთვის 87600-ზე მეტი შემთხვევა იყო და მათგან ჰოსპიტალებში 4595 პაციენტი იმყოფებოდა. პაციენტების შედარებით მატების მიუხედავად რეგიონულ COVID კლინიკებში, მაგალითად კახეთში, ჯერჯერობით თავისუფალი ადგილები აქვთ. ეპიდსიტუაციის თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლა კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების გამო 26 იანვრიდან სრულად სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავა. სკოლის დირექტორის თამარ მაისურაძის ინფორმაციით, 5 პედაგოგს ვირუსი უკვე დაუდასტურდა, კიდევ რამდენიმე სიმპტომები აქვს და PCR ტესტის პასუხს ელოდებიან. პირველი, მეორე და მესამე კლასის გარდა ყველა კლასში ვირუსის რამდენიმე შემთხვევა ფიქსირდება და სპეციალისტების რეკომენდაციით დან სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავლენ. გიორგეთის საჯარო სკოლაში 26 პედაგოგი და 230 მოსწავლე ირიცხება.
თითქმის ყველა კლასია 2-3-4 ბავშვი პირველი, მეორე, მესამე კლასის გარდა. ბავშვები აღარც გამოუშვეს მშობლებმა. საშუალო საფეხურზე და საბაზოზე მოსწავლეების რაოდენობა იყო 1-2-3-4 ესე.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა კახეთის რეგიონში სულ რამდენი სკოლაა დახურული ან რამდენი ცალკეული კლასია გადასული სწავლების ონლაინ რეჟიმზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების 25 იანვრის მონაცემებით თელავსა და საგარეჯოში სრულად დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული 5 სკოლა და გურჯაანში რამდენიმე კლასი. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის დალი მინდიაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტში 7000-მდე მოსწავლე ირიცხება, მათგან დაახლოებით 160-მა კლასში სწავლის გაგრძელებაზე უარი თქვა.
არის პორტალი, სადაც მშობელი ყოველ ხუთ შაბათს დილიდან 6 საათის ჩათვლით დარეგისტრირდება, თუკი ამის სურვილი აქვს და ასევე მომდევნო ხუთ შაბათს მას შეუძლია გააუქმოს რეგისტრაცია ან გააგრძელოს ისე, რომ მისმა შვილმა ონლაინ მოდელით განაგრძოს განათლების მიღება.
სკოლებისგან განსხვავებით ბაგა-ბაღებში კორონავირუსის გამოვლენის შემთხვევაში ცალკეული ჯგუფები ან სრულად ბაღები იხურება და ონლაინ სააღმზრდელო მეთოდი არ არსებობს. 25 იანვრის მონაცემებით ცალკეული ჯგუფები დახურულია ლაგოდეხის, თელავისა და ყვარლის 20-მდე ბაღში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კი რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო 2021 წლის ნოემბრიდან 2022 წლის 24 იანვრამდე 37-ვე ბაგა-ბაღი იყო დახურული. სააღმზრდელო პროცესი მხოლოდ მიმდინარე კვირის ორ შაბათიდან განახლდა, თუმცა ბაღების გაერთიანების უფროსი შორენა ფროდიაშვილის ინფორმაციით მეორე დღეა მუკუზნისა და კარდენახის საბავშვო ბაღებში არც ერთი აღსაზრდელი არ ცხადდება. ვარაუდობს, რომ არსებული ეპიდსიტუაციის გამო თავად მშობლები ფრთხილობენ.
1970 აღსაზრდელიდან მხოლოდ 427 აღსაზრდელი გამოცხადდა საბავშვო ბაგა-ბაღებში. ყველა რეკომენდაცია არის დაცული, ხდება დამუშავება სააღმზრდელო ჯგუფების და მიმდებარე ტერიტორიების. სადეზინფექციო სითხეები ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღში არის, პირბადეების მარაგი ყველა თანამშრომელი და აღსაზრდელი, რომელიც საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობაში შედის, გაივლის დეზობარიერს.
კორონავირუსის ომიკრონ შტამის სწრაფად გავრცელების გამო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მთლიანად დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადასვლის რეკომენდაცია ამ ეტაპზე არ აქვს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს. 25 იანვარს უწყებათეშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ თუ შეზღუდვები წესდება, ყველაზე ბოლოს სკოლებს უნდა შეეხოს და სკოლები უნდა გაიხსნას ყველაზე ადრე.
პანდემიის პერიოდში, გარდა იმისა, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობამ განიცადა ყველაზე დიდი ზიანი და გასაგებია ქვეყნების განვითარებამ, ეკონომიურმა განვითარებამ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზიანი განიცადა ჩვენმა სკოლამ და განათლების სისტემამ, მათ შორის განსაკუთრებით დამწყები სკოლების. დღეს იყო სერიოზული ანალიზი ჩვენის მხრივ გაკეთებული სკოლებთან მიმართებაში, განათლების სამინისტროს მხრივ გაკეთებული, მოყვანილი იქნა პროცენტი სკოლები, რამდენია ვთქვათ იმ 2300-მდე სკოლა, რაც არსებობს საჯარო პლუს კერძო სკოლა ქვეყანაში, რამდენია დღეს ონლაინ რეჟიმზე, ძალიან პატარა ეს პროცენტი, რამდენი კლასია გადასული და აქედან გამომდინარე ჩაითვალა საჭიროდ ჯერჯერობით ისევ დაკვირვება სკოლებთან მიმართებაში.
საქართველოში გასულ 24 საათში დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 15700-ზე მეტი შემთხვევა. ეს ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. კახეთის COVID კლინიკები სულ 248 საწოლზეა გათვლილი, აქედან 180 დაკავებულია. გურჯაანის კლინიკის ხელმძღვანელის გელა ორველაშვილის თქმით, რეანიმაციულ განყოფილებაში 5, ხოლო თერაპიულში 20 თავისუფალი ადგილი აქვთ.
პაციენტთა რაოდენობა შედარებით მოიმატა წინაკვირებთან შედარებით, მაგრამ ჯერჯერობით ადგილები გვაქვს. ძიმე პაციენტთა რაოდენობაა მომატებული. რეანიმაციურ განყოფილებაში ვინცებს არც ერთი აცრილი არ არის. თერაპიაში 3-4-ია აცრილი, რომელთა მდგომარეობა შედარებით დამაკმაყოფილებელი. თუ კი შევძლებთ რომ დავიცვათ ის ელემენტარული წესები, რასაც ჰქვია ნიღაბის დარება, დისტანციის დაცვა და უსტერ დოზების კეთება, მე ვფიქრობ რომ ამ ტალღამაც მშვიდობით უნდა გადაიაროს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის თქმით, კორონავირუსის ომიკრონ შტამის გაზრდილი ცირკულაციის პირობებში მომავალი ორი კვირის განმავლობაში შემთხვევათა რაოდენობა კიდევ უფრო მოიმატებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორმა ლუნდა თოლორეამ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა პარლამენტის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კანონებში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც განსაზღვრავენ ინსპექტორისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას, ორი ახალი სამსახურის შექმნას და სამსახურის გაყოფის თანამდებ შედეგებს, მათ შორის ახალი უწყებების ხელმძღვანელების არჩევას, საკონსტიტუციო სასამართლოში სახელმწიფო ინსპექტორის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოაქვეყნა ტრადიციული კორუფციის აღქმის ინდექსი. 2021 წლის ინდექსით საქართველოს 55 ქულა აქვს, რაც წინა წელთან შედარებით ერთი ქულით გაუარესებული შედეგია. საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეიტინგში შემოვლა 180 ქვეყანას შორის საქართველო 55 ადგილზეა და აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის რეგიონში ჯერჯერობით პირველობას ინარჩუნებს. Კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.